O día 17 asinaremos con Adif e coa Xunta o convenio que permitirá avanzar na construción da estación intermodal de Lugo. Suporá un impulso definitivo e o compromiso agora sí firme para realizar unha infraestructura tan necesaria como demandada para a nosa cidade e que sexa por fin unha realidade. Para nós é un proxecto vital para incrementar a nosa competitividade e a nosa conectividade co resto do país e, polo tanto, imprescindible para o futuro da nosa cidade. Suporá un investimento de case 50 millóns de euros que incluye actuacións como a propia execución da estación ferroviaria, de autobuses ou aparcamento soterrado, así como o paso inferior peonil para nos importantísimo tamén porque nos vai a permitir darlle conectividade a dous barrios como é o barrio do Sagrado Corazón e do barrio Paradai que queremos seguir pois, conectando a cidade e impulsando os distintos barrios. O Concello financiará, ademais, con un 40% este paso soterrado para mellorar esta conexión e romperá así tamén co illamento que durante décadas tuveron pois pola vía do tren estes dous barrios. Tamén asumirá pois as partes urbanizables como se recolle no propio convenio que, como digo, por fin ten data o 17 do presente mes e, polo tanto, se vai a convertir nunha realidade.